Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Κώστας Σαββίδης φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση του World Jazz Trio Tricolore από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015 με τίτλο Oregano Infused και παρουσιάστηκε σε Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία. Η σύνθεση που ακούσαμε ήταν το Frank με τη συμμετοχή του Παντελή Στόικου στην τρομπέτα. World Jazz Trio Tricolore με μουσικούς της νέας γενιάς σχηματίστηκε το Νοέμβριο του 2013 στη Λευκοσία, όπου είναι και η βάση τους, και αποτελείται από τους Νίκο Δούκα στο μπάσο, τον Άγγελο Δούκα στα πλήκτρα και το ηλεκτρικό πιάνο και τον Βασίλη Βασιλείου στα drums. Εμφανές στη μουσική τους είναι τα fusion στοιχεία, όπου εκρηκτικοί ρυθμοί παντρεύονται με νοσταλγικές μελωδίες που μυρίζουν παράδοση, παρουσιάζοντας μία νέα μουσική πρόταση με ιδιαίτερο ηχόχρωμα που ξεφεύγει από τα στερεότυπα, συνδυάζοντας το κοσμοπολιτικό άκουσμα της jazz με τους ήχους της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Σε συνδυασμό πάντα με μία έντονη δόση αυτοσχεδιασμού. Ένα ανακάτεμα ρυθμών, σκοπών και χρωμάτων από την παράδοση, την κυπριακή, την ελληνική και της κοντινής Ανατολής, με το funk, το swing και τη σύγχρονη έκφραση της jazz. Από το 2013 μέχρι και σήμερα μετρούν πάμολες εμφανίσεις σε φεστιβάλ και μουσικές εκδηλώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ αυτών το Island Jazz, Cyprus Jazz and World, Showcase Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Αξιοθέας, Μουσικό Φεστιβάλ Φέγγαρος, Δεύτερο Διεθνές Jazz Φεστιβάλ Κοζάνης, Σύρος Jazz Festival και 16ο Athens Τεχνόπολης Jazz Festival, αλλά και αλλού. Στις ζωντανές εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια, συνοδοιπόρος τους είναι ένας από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της νέας γενιάς στα Βαλκάνια. Είναι ο Παντελής Στόικος. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους διαδέχεται επάξια το World Without Words, με 7 νέα ορχιστρικά κομμάτια που έχουν συλληφθεί από το 2014 και μετά και ενσωματώνουν τα ευρύτερα ηχοχρώματα που επηρεάζουν τη γεωγραφική βάση του τρίου, που είναι η Λευκοσία, στον παγκόσμιο χαρακτήρα της μουσικής τους. Να μην πούμε περισσότερα, επικοινωνία με Κύπρο, για να καλωσορίσουμε τον μπασίστα του τρίου, τον Νίκο Δούκα, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Σας αρέσει να παίζετε και με τις λέξεις εκτός από τους ήχους. Πώς προσδιορίζετε το όνομα του γκρουπ σας, Tricolore, και πώς προέκυψε?
Βασικά ψάχαμε να βρούμε ένα όνομα και όπως συνήθως, δηλαδή δύσκολα μπορείς να βρεις κάποιο όνομα που να προσωπεύει αυτό. Έτσι βάλαμε τα τρία συνθετικά, το τρίο που αποτελείται από το τρίο που είμαστε, το cool, προσπαθούμε να μείνουμε γενικότερα ήρεμοι στη ζωή μας, και το ωραίο που είναι το επιφώνημα το βλάχικο, το γνωστό που λέμε ώρα μάνα μου. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε να τα βάλουμε και τα τρία σε ένα αυτά τα πράγματα και το αφήσαμε έτσι Tricolore.
Να μάθουμε έτσι κάποια πράγματα για εσάς με τους υπόλοιπους μουσικούς. Πώς συναντηθήκατε, ποια ήταν η αφορμή, αν υπήρξε αφορμή?
Βρεθήκαμε στην Κύπρο εδώ. Εγώ βασικά κατάγομαι την Καρδίτσα, κάτω από την Ελλάδα, τον ελλαδικό χώρο. Το ίδιο και ο Άγγελος από την Κέρκυρα. Συμπτωματικά έτσι βρεθήκαμε, είπαμε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε κάποια πράγματα μέσα από τις δικές μας συνθέσεις, να δούμε αν θα έβγαινε κάτι. Και έτσι πρώτα επικοινωνήσαμε ως άνθρωποι και μετά από εκεί και πέρα αρχίσαμε να βάζουμε κάτω συνθέσεις, πρώτα προσωπικές και μετά από εκεί και πέρα όλες αυτές διαμορφώθηκαν μέσα στα πλαίσια δηλαδή όλων. Αλλά το σημαντικότερο ήταν επικοινωνία ατομική, όχι τόσο η μουσική αρχικά δηλαδή.
Η καταγωγή λοιπόν από την Καρδίτσα, όπως είπες, τα τελευταία χρόνια ζήσα στην Κύπρο. Πώς προέκυψε η Κύπρος ως τόπος διαμονής πλέον για σένα?
Εγώ προσωπικά είμαι ερωτικός μετανάστης εδώ.
Ερωτικός μετανάστης, ναι.
Ερωτικός μετανάστης. Είχα γνωρίσει την κοπέλα μου, η οποία είναι πλέον γυναίκα μου, και έτσι βρεθήκαμε στην Κύπρο. Mm-hmm. Μια χαρά είμαστε, ωραία είναι.
Ωραία.
Ήδη έχει αρκετό.
Οι τρεις σας, θα έλεγες ότι έχετε κοινό ή διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο?
Όσον αφορά τώρα το μουσικό υπόβαθρο, είναι αρκετά πολύπλοκα τα πράγματα σε όλους μας. Πολύπλοκα θα έλεγα. Εντάξει, είμαστε γενικότερα είμαστε σε μια περιοχή που από μικρή δηλαδή που βορδιζόμαστε με διάφορα ηχοχρώματα. Από μόνοι μας, με όλα αυτά, όλες τις παράδοσεις, από τη λαϊκή, την παραδοσιακή μουσική, όπως υπάρχουν τα ακούσματα, τα βιώματά μας που τα έχουμε μέσα, αλλά από εκεί και πέρα όμως υπήρχε ένα ψάξιμο ευρύτερα πάνω στην jazz μουσική. Κάποιοι από εμάς έχουν κάνει σπουδές, ο Βασίλης έχει τελειώσει πρόσφατα το πανεπιστήμιο, έχει drums, το ίδιο και ο Άγγελος jazz βασικά, το background όσον αφορά τεχνικά τώρα τις γνώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, μπορούμε να πούμε ότι ο Βασίλης είναι ο πιο έτσι, κοντά στην jazz, ο drummer μας δηλαδή, και Μπραζίλ γενικότερα, δηλαδή προσέγγισε τον αρέσει πιο πολύ που στα Κίνα. Γέννη, ο Άγγελος και εγώ είμαστε αυτοί που θέλουμε σημάζημα γενικότερα, δηλαδή που ο Βασίλης προσπαθεί να μας τραβήξει μέσα δηλαδή συνέχεια για να μπορέσει να καλοποθεί το θέμα. Δηλαδή αλληλώς συμπληρωνόμαστε δηλαδή με λίγα λόγια.
Από το άκουσμα φαίνεται ότι έχετε ισχυρή μουσική επικοινωνία μεταξύ σας. Από αυτό που ακούσαμε, ποιες θεωρείς ότι είναι οι σημαντικότερες μουσικές σας επιρροές ώστε να διαμορφώσετε το δικό σας ήχο?
Δύσκολη ερώτηση, πάρα πολύ δύσκολη. Ούτε εμείς οι ίδιοι δηλαδή που προσπαθήσαμε πολλές φορές να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, δεν καταφέραμε να την απαντήσουμε. Mm-hmm. Πώς προκύπτουν αυτά και ποιες είναι οι επιρροές μας. Γενικότερα, θεωρούμε ότι η μουσική είναι ένας τρόπος επικοινωνίας να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα δικά μας βιώματα προς τα έξω. Τα βιώματα αυτά που έχουμε όλα και εκεί περοές μας είναι αποτυπωμένα στο υποσυνείδητο. Οπότε όταν εμείς βιώνουμε κάποιες καταστάσεις την ώρα της σύνθεσης με λίγα λόγια, αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχουν ταμπού μέσα στο μυαλό σου και τα αφήσεις από μόνος σου, συνθέτεις κάποιες μελωδίες. Από εκεί και πέρα μετά όταν συνευρίσκεσαι με κάποιους άλλους ανθρώπους, τότε όταν υπάρχει επικοινωνία και όχι μόνο μουσική, μιλάμε ως άτομα δηλαδή και μπούμε όλοι στο ίδιο κλίμα, μετά αυτό το πράγμα αρχίζει και χτίζεται σιγά σιγά και βγαίνει προς τα έξω. Και μετά πρέπει να κάτσεις να δεις τελικά τι βγήκε, τι επιρροές έχω και βγαίνει αυτό το πράγμα. Διότι κανένας δεν ήταν κολλημένος από εμάς. Όλοι κολλήσαμε δηλαδή με διάφορα είδη μουσικής, εγώ ειδικά με την jazz και αργότερα με τη rock μουσική, πρώτα μάλλον με τη rock και μετά με την jazz μουσική, λόγω και της καταγωγής μου στην Καρδίτσα, ήταν μια πολύ jazz πόλη τότε. Mm-hmm. Το ίδιο και τα παιδιά δηλαδή έχουν τα δικά τους. Οπότε το θέμα έτσι δουλεύει. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε ελεύθεροι την ώρα της σύνθεσης. Δηλαδή όταν μας έρχεται έτσι η γένα που λέμε να γραφτεί ένα κομμάτι, εκείνη τη στιγμή αυτό το πράγμα ψάχνουμε να βρούμε ένα μουσικό όργανο, το αποτυπώνουμε, ό,τι πιάσουμε μπροστά μας και αν τύχει δηλαδή να βρούμε αυτό το όργανο. Και από εκεί και πέρα μετά είναι το θέμα της ενορχήστρωσης που μοιράζουμε τις ιδέες και μετά χτίζουμε όλοι μας. Δηλαδή έχω ξεφύγει λίγο από την ερώτηση, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε και φεύγουν, βγαίνουν και οι επιρροές μας αργότερα. Και είναι και ένα θέμα το οποίο και εμείς προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Υπάρχουν κάποια σχήματα με τα οποία αισθάνεστε ότι βρίσκεστε κοντά ηχητικά ή αισθητικά?
Δεν έχουμε βρει τώρα, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι πρωτοτυπούμε σε κάτι αλλήμωνο. Έχουμε ακούσει έτσι αρκετά, σε μερικά κομμάτια μας θυμίζουν αρκετά γκρουπ που υπάρχουν. Κάποια άλλα τελείως διαφορετικά με άλλη προσέγγιση. Μας έχουν χαρακτηρίσει, να φανταστείτε, από ένα στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, μας είχαν κάνει ένα review και μας είπαν ότι μοιάζουν με τους Red Hot Chili Peppers.
Μάλιστα.
Τι να πω, εντάξει, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό, ότι θα μπορούσαμε να γίνει και αυτό. Uh-huh. Έχουμε όμως groups που μας αρέσουν και τα οποία τους ακολουθούμε, όπως είναι η New York Gypsy All Stars για παράδειγμα, που είναι και αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό που παίζουν έτσι, και αυτοί οι ελεύθερα δηλαδή, που γενικά βαλκανικές μουσικές προσεγγίζουν. Δεν μπορώ έτσι εύκολα να πω ονόματα.
Πριν πάμε ξανά στη μουσική, πες μας πώς επιλέξατε τον τίτλο του πρώτου σας άλμπουμ, το Oregano Infused.
Ήταν αυτό, θέλαμε να πούμε ότι ήταν αρωματισμένο με ρίγανο, δηλαδή ήταν φιλτραρισμένο όσον αφορά η ρίγανο. Είναι ένα φυτό το οποίο απαντάται γενικότερα στο Μεσόγειο και χρησιμοποιείται και πάρα πολύ στη μαγειρική μας. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που φιλτράρει για αυτή την κατάσταση. Και επειδή θεωρούσαμε ότι υπάρχει αυτό το άρωμα μέσα στη μουσική μας, έτσι το ονομάσαμε και αυτό Oregano Infused βασικά.
Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, είναι το 25. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του άλμπουμ. Θες να μας πεις ποιες είναι οι αναφορές σε αυτό το κομμάτι?
Αυτό το κομμάτι είναι το Άγγελο, το έχει συνθέσει ο Άγγελος βασικά. Και εμείς μετά από εκεί πέρα το προχωρήσαμε. Αποτυπώνει κάποια παιδικά του βιώματα, γιατί και εμείς μας βάζει στο κλίμα. Πριν ακόμα παίξουμε οποιαδήποτε ενότητα, πρέπει να μας εξηγήσει την ιστορία, δηλαδή όχι με ενότητες, αλλά να μας πει τι είναι αυτό το κλίμα, αυτό που θες. Και μας εξηγούσε γενικότερα μια ιστορία στην Κέρκυρα, δεν ήταν μικρός, μια προσωπική έτσι, ιστορία, και ήταν λίγο αλλοπρόσαλη, έξω και ο αριθμός του, γι' αυτό πήρε και το όνομά του, το 25 που είναι ο αριθμός του βασικά, είναι 25-16, και έτσι το αφήσαμε και 25 να μας το θυμίζει.
Ωραία.
Αυτό.
Πάμε να ακούσουμε 25. Αυτή είναι η Τρικουλόρε, αγαπητοί ακροατές. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Άλλο ένα κομμάτι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ τους, το Oregano Infused. Ένα άλμπουμ αποκλειστικά με δικές τους συνθέσεις και έχουμε μαζί μας τον μπασίστα του τρίο, τον Νίκο Δούκα. Να μιλήσουμε και για τις συνθέσεις σας, Νίκο. Μιλάμε για πρωτογενές υλικό. Για πες μας λιγάκι, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για τη σύνθεση ενός κομματιού? Αναλαμβάνει κάποιος αυτό τον ρόλο?
Σε εμάς, ο τρόπος που δουλεύουμε γενικά, πρώτα έρχεται η γένα που λέμε, αρχικά το κομμάτι, όταν όπως βιώνεις μια κατάσταση, είσαι σε κάποια ψυχολογική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, τότε περνάνε διάφορες μελωδίες από το μυαλό σου και έτσι προκύπτει η λεγόμενη μουσική, δηλαδή η μελωδία απλά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας μεταφέρει αυτή τη μελωδία σαν σχήμα, δηλαδή στις πρόβες. Δεν γράφουμε παρτιτούρες, δηλαδή δεν καθόμαστε να γράψουμε την τελευταία νότα στον καθένα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να παίξει ό,τι θέλει. Εξηγούμε περίπου, μπαίνουμε μέσα στο κλίμα, λέμε τι γίνεται. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα στον άλλον το κλίμα, δηλαδή, αλλά το κλίμα, την κατάσταση, την ψυχική που βιώσαμε όταν γράψαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Και έτσι μεταξύ μας αρχίζουμε και το δουλεύουμε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να αγγίξουμε εκείνες τις στιγμούλες. Και ενορχιστρωτικά πάντα αυτός που έχει γράψει αυτό το κομμάτι είναι αυτός που κατευθύνει μετά τις διάφορες φάσεις στο κομμάτι και έτσι δημιουργείται το κομμάτι. Αλλά γενικώς ο τρόπος που γράφουμε δεν είναι αυστηρός. Επιτρέπει στον καθένα μας, όποιος και να γράψει κομμάτι, δηλαδή γιατί γράφουμε και οι τρεις κομμάτια μέσα στο σχήμα, επιτρέπει ο ένας τον άλλον να βάλει τα δικά του, δηλαδή με τη δικιά του άποψη, να μπορέσει να επικοινωνήσει, να πει τα δικά του θέματα, δηλαδή πάνω όμως σε αυτό το κλίμα που έχουμε. Και έτσι δημιουργείται το κομμάτι. Από εκεί και πέρα το παίζουμε στο live, αρχίζουμε σιγά σιγά να ψήνεται, οριμάζει, μπαίνει και ο κόσμος μέσα, μετά επικοινωνείται και σε κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα να το αποτυπώσουμε για να το πούμε αντίο σε κάποιο στούντιο δηλαδή. Mm-hmm. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία μας με την οποία δουλεύουμε.
Και συνήθως από πού αντλείτε έμπνευση, δηλαδή είναι τα βιώματά σας, είναι εικόνες, τι μπορεί να είναι?
Ο καθένας είναι, καθένας που δουλεύει συνθετικά εδώ αντλεί και από διαφορετικά πράγματα. Εγώ προσωπικά κυρίως είναι βιώματα, εικόνες αυτές που έχω, ή μπορεί να είναι ένα ταξίδι που εκείνη τη στιγμή γλυκό έκανα με τη φαντασία μου, αλλά είναι όμως μια κατάσταση που έζησα εκείνη τη στιγμή. Και αν έχω όργανο από δίπλα μου, τρέχω να το πιάσω για να δω πώς θα μπορέσω αυτό το πράγμα να το πω μουσικά. Κάποιες φορές έχω, κάποιες φορές δεν έχω, οπότε mm-hmm. πολλά κομμάτια μπορεί να χάνονται έτσι, το κάθε κομμάτι. Δεν έχει δικιά του ιστορία.
Και επειδή υπάρχει έντονα το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στις συνθέσεις σας, στη μουσική σας, μπορεί ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός να λειτουργήσει και ως πηγή έμπνευσης στη δημιουργία πρωτογενούς υλικού?
Μπορεί είναι μέσα από έναν αυτοσχεδιασμό να γίνει ένα ταξίδι, ένα μουσικό ταξίδι, και από εκεί και πέρα να επιμείνει αυτό, να σταματήσει κάπου. Δηλαδή μέσα σε αυτές τις χιλιάδες νότες που παίζουμε, κάπου να σταματήσει και εκεί να κλειδώσει με κάτι από εκεί, μια κατάσταση, την οποία να τη συνεχίσουμε δηλαδή και να λειτουργήσει όπως λέτε. Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο βεβαίως. Ναι. Ο σχεδιασμός είναι ένα όμορφο πράγμα. Μας αρέσει πάρα πολύ ότι κάνουμε στις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί αυτός ο σχεδιασμός δεν γίνεται μόνο από το μουσικό, γίνεται και από το κοινό. Είναι μια αλληλεπίδραση που έχουμε μαζί με το κοινό. Οπότε αυτές οι ανταλλαγές, δηλαδή οι ενεργειακές ανταλλαγές που υπάρχουν μέσα, μας οδηγούν να δώσουμε κάτι παραπάνω ανάλογα με την ψυχική διάθεση της στιγμής. Αυτός ο σχεδιασμός κυνηγάει τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια, εκεί που δημιουργείται αυτό το τώρα. Και είναι μαγικό αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε.
Μπορεί να γίνουν λάθη στον αυτοσχεδιασμό?
Μα και στη ζωή μας δεν κάνουμε λάθη, είμαστε σωστοί σε όλα. Γενικά δεν ξέρω αν είναι περισσότερα τα λάθη και ποια είναι τα σωστά. Εμείς εστιάζουμε στα σωστά, λάθη γίνονται. Ναι. Και γενικότερα, όχι μόνο στον αυτοσχεδιασμό, εμείς προτιμάμε πάντα τις ζωντανές εμφανίσεις, ακόμα και τις ηχογραφήσεις. Δηλαδή προτιμάμε το ζωντανό, είναι το αληθινό, η αλήθεια μας, με τα λάθη μας βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό.
Αυτό το διάστημα είστε σε φάση έτσι, ετοιμασίας του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με τίτλο World Without Words. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε με την καινούργια σας δουλειά?
Αυτό που θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω ήταν να δούμε πώς το έξω επιδρά μέσα μας γενικότερα αυτό που βιώνουμε και τελικά πώς το μέσα μας βγαίνει ξανά, πώς γίνεται αυτός ο κύκλος και βγαίνει ξανά πάλι προς τα έξω. Γεωγραφικά δηλαδή ζούμε σε μια περιοχή η οποία γύρω μας παρατηρούμε ως παρατηρητές, κυρίως έχουμε μια θέα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το όλο που γίνονται πολέμοι με την Ελλάδα, με τη Συρία, με αυτά που γίνονται με την Ελλάδα, που, με την οικονομική κρίση και σε εμάς που μας έχει χτυπήσει αυτό το πράγμα. Και στο τέλος της, απ' την άλλη, η τεχνολογία είναι τόσο μπροστά που θα μπορούσε ένας άνθρωπος μόνο με τα χειρουργικά μηχανήματα να ταΐσει όλο τον κόσμο, αλλά παιδιά πεινάνε παντού. Και εμείς τώρα σε αυτό το όλο, σε αυτό το πράγμα, σαφώς ο καθένας μας επηρεάζεται από που γίνεται η κατάσταση, είμαστε απλοί παρατηρητές στο τέλος της ημέρας και τελικά δεν κάνουμε τίποτα και λέμε τι είναι αυτό, είναι περισσότερο θέμα γεωγραφίας, δηλαδή γιατί δεν κάνουμε κάτι προς εκεί την κατεύθυνση. Αλλά πρώτον δεν κάνουμε κάτι και δεύτερον προσπαθούμε και μέσα από αυτό να επιβιώσουμε και να ζήσουμε και να είμαστε χαρούμενοι, εν πάση περιπτώσει, όσο αυτό μας το επιτρέπει. Οπότε αυτή η μουσική που έχουμε γράψει τώρα, πιστεύουμε ότι μέσα από τα βιώματά μας, τα οποία είναι αυτά που μόλις τώρα περιέγραψα, βγαίνει από μόνη της έτσι και είναι και για μας μια πρόκληση να δούμε τελικά πόσο άνθρωποι μείναμε τελικά μέσα από αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει. Μπορούμε τελικά να δούμε τι γίνεται μέσα από τη μουσική αυτό το πράγμα, να αγγίξουμε τα αισθήματα που νιώθουμε ο καθένας μας. Κάνουμε τεράστιες συζητήσεις γενικά στις πρόβες μας σε αυτό το θέμα, δηλαδή πιο πολύ μιλάμε στο τέλος της ημέρας δηλαδή. Και αναλύουμε αυτά τα πράγματα συνεχώς και μετά πιάνουμε τα όργανα, γιατί είμαστε μια παρέα πρώτα απ' όλα. Δεν είμαστε δηλαδή αυτοί που θα δεις να φέρουμε τις παρτιτούρες να παίξουμε. Τρεις φορές την εβδομάδα βρισκόμαστε για να καθίσουμε να τα πούμε, να πιούμε το τσιμπουράκι μας, έχουμε και τα μεράκια μας. Mm-hmm. Οπότε και βγαίνουν πολλά. Και αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε. Όχι προσπαθήσαμε, αυτό μας βγήκε στο δίσκο. Δηλαδή τελικά η μουσική μπορεί να μετρήσει αυτό το πράγμα, το πόσο άνθρωποι έχουμε απομείνει ακόμα σήμερα. Γιατί θεωρούμε ότι όχι απλά κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι καλά στο τέλος της ημέρας. Και όλο αυτό το πράγμα σε διάφορα κομμάτια, δηλαδή από το νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσει, δηλαδή υπάρχουν μέσα.
Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το Mr. Mackis. Ποιος είναι ο Mr. Mackis?
Ο Mr. Mackis είναι ο κύριος Mackis. Είναι από την ταινία το «Όλο είναι δρόμος» βασικά, Βούλγαρη, το Βιετνάμ. Mm-hmm. Όπου δεν ξέρω, έτσι για τους ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει, πρόκειται περί τον πρωταγωνιστή βασικά, ο οποίος έχει ένα ρόλο, χωρίζει με τη γυναίκα του, μπαίνει μέσα σε ένα σκυλάδικο της τότε εποχής και πίνει τα κέρατά του που λέμε, και στο τέλος της ημέρας γκρεμίζει όλο το μαγαζί, δηλαδή, και υπάρχει μια ισορροπία της κωμικότητας αφενός και του παραλογισμού απ' την άλλη, πως ένας άνθρωπος τα ίδια του τα πάθη, εν πάση περιπτώσει, γίνονται αιτία να τον καταστρέψουν, να τον καταστρέψουν τη ζωή, δηλαδή το υποσυνείδητό του, το δηλητηριασμένο που ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, που νόμιζε ότι όλα αυτά τα βιώματά του, δηλαδή όλα αυτά που έχει φυτεμένα μέσα στο μυαλό του, ήταν ωραία, που να βγαίνει σε σκυλάδικο, να κάνει κάτι, δηλαδή καλτ καταστάσεις αρκετά δηλαδή, πως αυτά τα πράγματα γίνονται ο ίδιος ο ίδιος ο τάφος, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Και αυτό μόλις τώρα, εγώ προσωπικά, γιατί είναι δικό μου κομμάτι, μου έκανε έτσι ένα κλικ και μου θύμισε τα χρόνια εκεί, γιατί κατάγομαι από την καρδίτσα, από τους αγορώντες που παίρνουν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις και πηγαίνανε και τα τρώγανε στα μπουζούκια και στο τέλος της ημέρας χωρίζανε και κλαίγανε μετά στο τέλος και ψάχναν να βρουν το λάθος, τι έγινε. Οπότε γενικότερα, αυτό χτυπάει πάρα πολύ πάνω στα παιδικά μας χρόνια και γι' αυτό θα δείτε ότι το κομμάτι στην αρχή είναι έτσι αρκετά επιθετικό, μετά υπάρχει διάγνωση, χαλάρωση, το που κάποιος αντιλαμβάνεται ότι τα λάθη που κάνει στη ζωή του και μετά προσπαθεί να χτίσει διαφορετικά τη ζωή του με ένα καθαρό υποσυνείδητο πλέον, με κάποιες αντιλήψεις πιο διαφορετικές, δηλαδή πιο όριμες, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
Πολύ αυτό. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Παντελή Στόικος, έτσι συμμετέχει εδώ.
Ναι, Παντελή.
Τρικουλόρε είναι αυτή και το Mr. Mackis και έχουμε μαζί μας τον μπασίστα του τρίο τον Νίκο Δούκα. Για το λίγο χρόνο που μας απομένει, Νίκο, πες μας λιγάκι για τη συνεργασία σας με τον Παντελή Στόικο. Είναι έτσι πιο μόνιμος, θα έλεγα, συνεργάτης σας. Ναι.
Τα τελευταία 2 χρόνια περίπου είμαστε μαζί, δηλαδή, και παίζουμε μαζί, δούμε παραστάσεις. Και ξεκινήσαμε έτσι για να κάνουμε μια-δυο παραστάσεις. Τελικά μας άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε και παίζουμε παρεούλα. Mm-hmm. Είναι ένας εξαιρετικός. Καταρχήν είναι συνθέτης, πηρετεί τη μουσική πρώτα και κατά δεύτερον είναι σολίστας. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν προσεγγίζει ένα κομμάτι, το προσεγγίζει με την πλευρά που πρέπει να τον προσεγγίσει, δηλαδή να κατανοήσει τι είναι. Και από εκεί και πέρα ο σολίστας είναι εξαιρετικός, δηλαδή βγάζει αυτό το πράγμα και έχει αυτήν τη μοναδικότητα σαν τραμπετίστας που παντρεύει γενικότερα τα χρώματα της ευρύτερης περιοχής και της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είναι γέννημα εκεί, ο Παντελής, στη Δυτική Μακεδονία, καταγείται από τη Φλόρινα και μένει στη Θεσσαλονίκη μόνιμα. Mm-hmm. Και μπορεί και την παντρεύει με αυτό το πράγμα που λέμε παγκόσμιο χαρακτήρα του jazz, εν πάση περιπτώσει, και προσεγγίζει και τα δύο εξαιρετικά, τουλάχιστον κατά την άποψή μας. Και δέσαμε πάρα πολύ καλά και σαν άνθρωπο και σαν μουσική.
Και η συνεργασία σας αυτή αποτυπώνεται και στο καινούριο αυτό το άλμπουμ που περιμένουμε, έτσι, το World Without Words. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Έχει ολοκληρωθεί τώρα αυτή τη στιγμή και mm-hmm. απλά είναι θέμα να το βγάλουμε προς τα έξω, δηλαδή κάνουμε το mastering τώρα. Απλά ήμασταν λίγο ιδιότροποι εμείς σε 2-3 κομμάτια στη μίξη και έτσι αποφασίσαμε να μην το κυκλοφορήσουμε ακόμα και τώρα δηλαδή... Μπορείς να παραλάβουμε χθες για να καταλάβετε. Πρέπει να το μιξάρουμε και να το κάνουμε master βασικά. Είναι μια διαδικασία 2-3 μερών και πάμε για κοπή μετά. Οπότε τον επόμενο μήνα θα το κυκλοφορήσουμε σίγουρα. Και μέσα συμμετέχει και ο Τάκης ο Μπαρμπέρης σε ένα κομμάτι. Επίσης για μας σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί. Να, πριν που με ρωτούσατε με ποιον νομίζω ότι του μοιάζεται. Έχουμε αρκετά στοιχεία κοινά με τον Τάκη τον Μπαρμπέρη στη μουσικότητά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και το φωνάξαμε κιόλας. Μετά από εκεί και πέρα είναι και ο Δημήτρης Λάμπας, ο οποίος παίζει άρτα στην κιθάρα. Και ο Παντελής Στόικος μέσα.
Για πες μας λιγάκι για τις εμφανίσεις σας, αν μπορείς να θυμηθείς ένα ή και περισσότερα από τα καλύτερα live που δώσατε μέχρι σήμερα.
Έχουμε να θυμηθούμε αρκετά για διαφορετικούς λόγους. Το jazz στην Τεχνόπολη βασικά, γιατί είχε έτσι πάρα πολύ καλή αίσθηση, πάρα πολύ κοινό, οπότε ήταν πολύ μεγάλη συναυλία για μας που νιώσαμε καλά στο πετσί μας. Το Zero Jazz Festival, το οποίο ήταν στο θέατρο Απόλλων, ένα μαγευτικό μέρος, γιατί μια ενέργεια απίστευτη μέσα σε εκείνο το θέατρο. Οπότε μας βγήκε πάρα πολύ ωραία ενέργεια, δεν το ξεχνάμε, νιώσαμε πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα κλείσαμε στο τέλος, όχι με δικό μας κομμάτι, κλείσαμε με αυτό το σχεδιασμό. Mm-hmm. Μας φώναξε ο κόσμος να ανέβουμε πάνω και βγήκαμε να παίξουμε ένα κομμάτι, το οποίο το ξεκινήσαμε, αλλά δεν παίξαμε κενό και αρχίζαμε να το σχεδιάζουμε, δηλαδή. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει, να αποτυπώσουμε δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβη στο χώρο. Και βγήκε από μόνο του, χωρίς καν να είχαμε μιλήσει πριν ότι θα σχεδιάσουμε. Είπαμε θα παίξουμε κομμάτι και τελικά δεν το παίξαμε και αυτοσχεδιάσαμε. Και κλείσαμε αυτοσχεδιασμό, ήταν μια απίστευτη ενέργεια μας εκεί. Μας άρεσε πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ ωραίο live κάναμε και τώρα πρόσφατα, ήταν στον Τουέντε στη Θεσσαλονίκη, στον Jazz Bar. Mm-hmm. Κυρίως λόγω της ενέργειας, δηλαδή. Είναι, για μένα δεν είναι μαγαζί, το Duende είναι ιστορία βασικά που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, οπότε ήταν και μεγάλη τιμή και νιώσαμε ότι παίζουμε μέσα στο σπίτι μας, εν πάση περιπτώσει.
Στην Κύπρο σε τι χώρους παίζετε?
Παίζουμε κυρίως σε φεστιβάλ στην Κύπρο, όχι πάρα πολλά, 3-4 το χρόνο συμμετέχουμε, γιατί και εμείς προσπαθούμε να το κρατάμε αυτό λίγο πιο, όχι να είμαστε δηλαδή να παίζουμε κάθε μέρα, προσπαθούμε να δημιουργούμε και αν έχουμε κάτι να πούμε το λέμε. Κυρίως παίζουμε σε φεστιβάλ. Και υπάρχουν και 2-3 σκηνές, να το πω έτσι, δηλαδή, που μπορούμε και παίζουμε σε διάφορες πόλεις εδώ στην Κύπρο. Αλλά οι παραστάσεις που δίνουμε στην Κύπρο είναι 8-6-8 το χρόνο περίπου. Mm-hmm. Κυρίως εκτός είναι πιο πολλές από την στην Κύπρο.
Υπάρχει σκηνή τζαζ στην Κύπρο, μπορούμε να κάνουμε λόγο για κάτι τέτοιο?
Εντάξει, γενικά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για να κάνουμε, να κάνουμε λόγο για σκηνή jazz θα πρέπει να υπάρχουν δημιουργοί πάνω στο jazz, όχι απλά άνθρωποι που παίζουν jazz μουσική. Mm. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν σχήματα ή ακόμα και οι ίδιοι που δημιουργούν, αποτυπώνουν κομμάτια. Για μένα εγώ έτσι το βλέπω τη σκηνή, δηλαδή δεν μιλάμε για μη μουσική, μιλάμε για τη δημιουργία πάνω σε εκείνη τη σκηνή. Τώρα τελευταία τα χρόνια στην Κύπρο έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια πράγματα σχετικά με τον πληθυσμό του, δηλαδή πάρα πολύ λίγη με την Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες, είναι 700 κάτι χιλιάδες κατοίκους έχει. Υπάρχουν σοβαρά σχήματα εδώ που είναι το πρώτο, που θυμάμαι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι το Τακούσης Καραβατάκης Project, έχει βγάλει 3 δίσκους μαγευτικούς για μένα. Ο Ανδρέας Ορατοστένος επίσης, πάνω στο jazz. Και γενικά έχει κυκλοφορήσει και ένα δισκάκι τώρα από το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης με συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού που έχει έτσι 15-16 μπάντες όλες που είμαστε εδώ στην Κύπρο, που έχουν πάνω τους δημιουργούς όλους και τι κάνει ο καθένας δηλαδή από ένα κομμάτι για να είναι σαν promotion. Δηλαδή να υπάρχει σκηνή στην Κύπρο, με αυτήν την έννοια όμως.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πρόσφατα ήσασταν στη Θεσσαλονίκη στο Duende Jazz Bar, αλλά δώσατε και ένα live στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, έτσι, την Καρδίτσα, με το τρίο. Πώς ήταν η υποδοχή εκεί?
Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η υποδοχή. Πάρα πολύ. Ήταν ένα μαγαζί τεράστιο, ήταν γεμάτο καταρχήν, δεν έπεσε το Καρδίτσα, όπου και να κοίταζες, θα βλέπεις ένα φίλο, θα βλέπεις τον κουμπάρο σου, θα βλέπεις τους δασκάλους που είχες παλιά. Η εκδοχή στην Καρδίτσα ήταν εξαιρετική, πάρα πολύ, και το κλίμα πάρα πολύ ωραίο. Περάσαμε τέλεια, μακάρι ένα κι άλλο δηλαδή, αλλά δυστυχώς έπρεπε να φύγουμε, ώστε να έχει περαστεί.
Σε ό,τι αφορά τα άμεσα σχέδιά σας, έχετε προγραμματίσει κάτι εκτός από το δίσκο? Κάτι
έχουμε παραστάσεις. Είναι δίσκος και μετά παραστάσεις να τον παρουσιάσουμε. Έχουμε κάποιες παραστάσεις και εδώ στο νησί. Στο εξωτερικό έχουμε ήδη κανονίσει κάποιες παραστάσεις. Είναι στο Παρίσι, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, μόνο νομίζω είναι οι άλλοι. Ξανά τον Ιούνιο στην Αθήνα, πάλι σε ένα φεστιβάλ. Τώρα αυτά που θυμάμαι δηλαδή, γιατί είμαστε συνέχεια σε προγραμματισμούς και σε αναβολές, γιατί καθυστερήσαμε λίγο το δίσκο, οπότε προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα για το 2017 να το κλείσουμε έτσι όμορφο.
Πολύ ωραία. Εμείς θα ακούσουμε ένα τελευταίο όσο προλάβουμε, το Lost in Memories, από τον επόμενο, από τον καινούριο δίσκο. Νίκο Δούκα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τους Tricolore.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια να έχετε.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλους.